Blasiða 9. Hér dæmi. Þú ert 16 ára og vorið óskar skólastjórinn eftir því að þú haldir ræðu fyrir útskriftarárganginn þinn í grunnskóla. Svipaleiti fjölskyldan að velta fyrir sér framtíðinni. Foreldrar þínir ætla í framhaldsnám erlendis og þú ræðir við þá og systkini þín kosti og galla ólíkra landa. Þú sækir vinnu í ísbúð og á frístundaheimili og ferði tvö atvinnuviðtöl vegna þess. Vorið hittir þú fallega manneskju sem hreyfir við hjarta þínu og allt í einu langar þig svo mikið til að tjá þig, tala það hvernig þið líður og segja falleg orð þennan fallega einstakling. Þetta snýst listina að láta í sér heyra. Stundum þegar við vitum það fyrir fram og getum undirbúið okkur, en líka þegar fyrirvarinn stuttur. Við leitum að sjálfstrausti til að flytja mál okkar eða texta með sannfæringu. Ekki bara fyrirlestra, heldur upplestur á fréttum, ljóðum eða skálduðum texta. Við pælum í því hvernig fólk tjáir sig á ólíkan hátt og leifum okkur jafnvel að taka upp okkar eigin umræður til að heyra hvernig við tjáum okkur sjálf. Ræðum umræður og æfum ræður og ræðum æfur. Því að lífið satt best að segja stútfullt af aðstæðum þar sem þér býðst að tjá þig og hafa áhrif. Ekki þurfa samt allir alltaf að gjamma öllu sem þeim dettur í hug. Hluti af þroskaðri tjáningu einmitt að vita hvenar á að segja eitthvað og hvenar á að þegja og hlusta á aðra. Svo eru sumir að eðlisfari feimnir og reyna jafnvel að haga lífi sínu þannig að þeir þurfi lítið að láta á sér bera. Auðvitað það líka í lagi. En framsögn og tjáning snýst að geta tjá sig þegar maður vill eða verður. Þetta snýst að láta rödd sína heyrast, að þroska eigin skoðanir með því að kunna líka að hlusta á aðra og vega og meta þeirra skoðanir. Að kunna að vera í samtali við fólk, við samfélagið og umhverfi sitt. Svolítið stórt mál er það ekki. Umræður og vangaveltur 1. Hefurðu haldið ræðu í afmæli eða við annað svipa tilefni? Hvernig reynsla var það? 2. Hefurðu haldið ræðu við annað tækifæri? Var það öðruvísi reynsla? 3. Við hvaða tækifæri gætirðu helst hugsaðir að halda ræðu? Af hverju?